Idomeni ustu dute, kazetariak atera dituzte lehenbizi inorketzezan kontatu, gero laguntzera joandako sendagileak, ieslariek ere ikustezaten zentzu gutxi zeukala Europaren atari horretan irauteak, desesperantzaren eta esperoaren arteko atalasean. Gainontzekoan nekeak eta etxipenak egin dute. Asko ignorazi joan ere etzekiten autobus batean sartzea onartu dute eta norbaiten sinadura baten menpe utzi dute beren ekimenez abiatutako bidea. Eta orain zer gertatuko den eurekin, auskalo. Gurera ere iristekoak direla entzun eta entzun, ari gara baina. Kontuak kontu gordina izaten ari da, errefuxiatuen krisi global izendatu duguna, eta badu nondik heldua. Argatik gaia tertuliara ekarri dugu, bilagunekin hausnartzeko. Ikoitz Arrese batetik, Arratsaldeon eta ongi etorri Zebrabidera, Ikoitz?
Asko.
Eta Nora Salbotx bestetik, Arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere, Nora.
Arratsaldea maite zeire.
Amaitu dela Idomeni esan genezake, Europa beratxerako atea izan da Greziarren eta Mazedoniaren mugaldeko igarobidea errefuxiatuentzat orain hilabete arte behintzat, eta kontinenterako zeharkalditik onik atera eta Greziara iritsi ahal izan diren 100.000 errefuxiatuk ibarralderantz oinez egiteko erabilitako bidea izan da. Europaren asilo eta migrazio politiken utxegitearen ikurrere bilakatu zen Mazedoniako gobernuak mugaitxi eta kanpaleku erraldoi bihurtu zuenean. Eta horretik gutxienez, 8.500 ieslarik iraundute kanpin dendetan, baldintza kaxkarretan, 14.000 ere izan diraan Europak errefuxiatuen krisiak kudeatzeko ezintasunaren adierazgarri. Herenegun hasi zen Greziako polizia kanpalekua usten, eraiki berri dituzten atxikitze zentroetara eraman dituzte 2.000 lagun baino gehiago, 42 autobusetan, esan genezake zenbakiak bata bestearen atzetik botatzen ari garela, baina zenbaki horien atzean dauden pertsonak batzuetan ahaztu egiten ditugula, Ikoitz.
Bai, bai, era bat hauz. Eta nik uste dut errefuxiatuen gai guzti honekin eta afera guzti honekin azkenean jendea zenbaki utz bilakatzen ari garela eta jendearen bizitzekin nolabait komerzializatzen ari garela edo ari dela, ez? Ba, bueno, batez ere Europa. Eta nik igualazteko nahiko nuke kokatu apur bat zertara etorri den errefuxiatuen afera guzti hau. Eta ezin dugu aztu hemen benetan dagoen problema edo, dagoen abagunea dela Europak berak 28 Europa honek Turkiarekin egin nahi duen akordio basatia, lotxaren akordioa edo, azkenengo mobilizazioetan lotxaren akordio bezala ezagutu dena, ezta? Iruditzen zaita horrekari giza hori kokatzea interesgarria dela izan ere, interes asko dago bai Turkiaren aldetik eta baita Europaren aldetik Turkia bera Europar batasunean sartzeko, ezta? Eta nik uste dut lehenik eta behin hori aipatzea importantea dela, batez ere Erdogan herri kurduaren zapaltzaia edo esterminatzaile nagusietakoa den horren Turkia bera delako sartu nahi dena Europar batasun, ustezko idiliko honetan, ezta? Gainera iruditzen zait refusiatuen afera guzti honekin, pues demagogia asko egiten ari dela, izan ere Europar komunitateari edo erkidegoari odena dalakoari, Europar batasun horri, egia da, milioi bat pertsona zegozkiela, eta berriz ere zenbakietara jotzen dugu, pertsonak zenbakiak bailiran tratatuz, baina milioi bat pertsona zegozkien harrera egita, edo Europako mugen barruan kokatzea, txertatzea. Eta egia esan, horia, inguruko herrialdekin konparatuko bagenu, miseria utza da, ze irakurtzen duen aurreko astean, Libanok berak bere jendartearen 20% jaso izan duela, alegia milioi bat terdi pertsona jaso izan dituela Libanok berak jendartearen 20%. Eta hori Europako zenbakietara trasladatuko bagenu, konturatuko ginake Europak bataz beste berdina mantenduko bagenu, Europar batasunak 135.000 pertsona edo kanpotik etorritako errefuxiatutako 135.000 pertsona hartu beharko lituzkela bere mugen barruan, ezta? Beraz, hasieratik milioi bateko pertsona kopurua hartzearen zenbakia kokatu du izan du, elkartasunaren milakoa gakotxoren artean, elkartasun faltsu horren Europa honek, lotxaren Europa honek, eta iruditzen zait azkenean zenbakiekin jolasten dugula eta benetan demagogia asko egiten dela, izan ere aipatu duena. 135.000 pertsona dagozkio Libanoko portzentaiekin konparatuko bagenu eta benetan ez da benetan egiten ari, egin barko lukena, azken finean iruditzen zaidalako aipatu dana hasieran, ezta? Elkartasun faltsu batekin nahi dutelako azkenean, Erdoganekin deukaten akordio hori nolabait arindu eta Turkiaren sartzea arindu Europar Batasunaren ba bueno 28en akordio horretan eta gainera guztiz akordio ekonomikoa da, horregatik esaten dut pertsonak zenbaki izatetik haratago jende horren bizitzarekin komertzializatzen ari dela, izan ere Europa-Turkia akordio horrek bueno, ikaragarriak dira zifraz, baina 6.000 milioi eurotako akordio bat suposatzen du nolabait errefusiatuen afera honi irtenbidea bilatze aldera kamuflatzen dutena, ez da? 3.000 milioi eurotako bi partidetan banatua dago, eta bueno, iruditzen zait bueno, erabat lotsagarria dela horregatik batez ere, herrikurduaren zapaltzaile nagusienetarikoa den Erdoganekin, Turkiako estatu zapaltzaile horrekin, ari direlako negoziatzen, eta benetan, jendearen bizitzekin jolasten, eta bueno, azkenengo adibidea da, adibidez, aipatu duzun, Idomeniko kanpamenduaren ustutze hori, baina bueno, nahi nuen aipatu apur bat, ba, funtzean edo oinarrian, Europa eta Turkiaren arteko ba, ustezko akordio lotsagarri hori ekonomikoa dena ere badagola, eta bueno, horko katza apur bat, historia guzti honen ba, bueno, hasiera edo bueno, zergatia nahi bada.
Zenbakiekin ere aipatu duzu, jakinarren zenbaki ezizketan ari garenean, herritarre ezizketan ari garela, zenbakiek eurek ere desoreka itzela maiganean jartzen dutela, eta Libanokoa izan daiteke horren adibide garbia, eta errefuxiatuekin gertatzen ari denak, Europa lotsagarri uzten duela aipatzen zuen ikoitzek nora?
Bai, begira, gizarte zintzitako Asturiaseko printzesaren saria jasoko duen Mary Beffek, osaritua dena historia klasikoan, en zuzen ere historia klasikoan, ez Grezia Roma orko katzen da, ez dela. Esaten zuen, Romako imperioa, ez da prezizki adibide etiko bat, baina Romako imperioa eraiki zenean, etorkin ilegala hitza pentsa ezina zela. Inondik ere etzela, pertsonen zirkulazioa askean oinarritutako imperio bat izan zela, gaur egungo Europaren mugak gainditzen zituena, askoz ere zabalagoa zena. Beraz, duela 2000 urteko Europarren dako, pentsa ezina zela, etorkin ilegala eta gizakoak. 2000 urte geroago, ba, nik uste dut, Europaren erantzun etikoa Idomeniko putzu eta lokatz horren parekoa dela. Hor dagoela momentu honetan. Idomeniko amets gaizoa, ba, segurazki ere ez da bukatu. Autobusetara igo dira, eta ikusteko dago zer gertatuko den. Baina litekeena da, edo susmoa da, bakaleratze masiboak gertatuko dela ez dela. Momentu zieslari hori edenak eraman dituzte padilloi, fabrika, bueno, zahar berritutako, egokitutako batzuetara, Greziako agintariek diote, ez dutela gaitasun ekonomiko nahikoa, hoiek modu duin batean egokitzeko, kudeatzeko eta bar, Etxalata guziz ere, egun hauetan, Greziako zakitzen bat garren erreskatea negoziatzen ari denean, erreskate horretarako edo plan horretan emango den diru partida osoa padoa zorra kentzera, alegia, akreedoren dako da, bankuen dako da, ez pertsonen dako, ez herriaren dako berriz ere. Pertsona nongo ditzen dira joko zikin guzionetan, ba, ez dakit, ba, hori galdera bat. Negozio bikoitzan karan, aldi berian, pertsonen trafikoa instituzionalizatzen dugu, legeztatzen dugu, negozioa bialetarikoa, Turkia, Europa, eta bertzetik kurduan zanpatzeko ba, bidea libre dugu, jake Europaren laguntzuak egin garen pertsonen trafiko instituzionalizatze horren karietara. Bueno, lotxamangarria.
Lotsagarria bai, Europan gertatzen ari dena, ustez progre eta aurrerakoia den Europa horrek, bueno, ba, akaso mendebaldea deitzen ez diegun eremu horretan eragindako sarraskien ondoren, bertatik iesean datozenak hartzeko prestutasunik erakusten ez duelako. Idomenetik kanpaleku militarizatuetara eraman omen dituzte, kanporatutako errefuxiatuak, Tesalonika ingurura, Derbeni eta Sinose herrietara, eta Greziako gobernuak 7 kanpaleku ireki ditu, hain justu, Idomenin pilatuak zeuden ieslariak jasotze aldera. Duela zenbait aste bertan egon zen, gure sareko kide diren Alabedi irratiko kide Igor Goikolea, eta aipatzen du, orain egongo diren kanpaleku hoietan askoz ere errazagoa izango dela ieslariak kontrolatzea, ondoren deportatzeko edo bestelako neurriak hartu alizateko, eta giza eskubideen erakundek salatu dutenez, kanpaleku berri horiek ez dituzte betetzen, ez omen dituzte betetzen, ba, oinarrizko bizi baldintzak ere. Egoera hori da, eta larria izan daiteken beste puntua da Greziako dabide publikoetakoak ez diren kazetariak kanporatu egin dituztela ba, aurrera eramaten ari ziren ekintza horiek kubritzetik eta zain ezin izan dutela zuzenean horretaz informatu nora.
Bai, hau da postmodernitatearen eta neoliberalismoaren Europa, ez tala diskurtso hori gailendu da, zakit Europa likido, komplexu, kaotiko, gain moderno nahi den bezala ditu jozu, baina nik hemen guzi honetan kasetari gehi hori, hau estaliz, jendearekin trafikatzen, eta bar, hau da gaur badugun Europa. Eta guzi honetan niri errelato bat falta zait, ez postmodernoek zioten errelato handien garaia bukatu da zela, nik uste dut errelato handi bat ekor garraiela, da kapitalismoarena, neoliberalismoarena, errelato nahiko xenofobo eta rasista azkeneko aldean ikusten ari garen bezala, insolidarioa erabat, eta niri bigarren relatoa falta zait. Eta guzti honetan, kezka ikaragarria sortzen dit, badibiz Austrian azkeneko autoskundetan gertatu dena, Frantzian autoskundetan gertatu zena, azkenean ultraeskuina nola baitere, ba, errelato bat faltatzen ari zaigu, eta ultraeskuina bozkatzen ari duen jende hori ez dira hegemonia jauntxuak eta enpresarioak bakarrik, eh? Hor ari da, herritar asko eta asko ultraskuina bozkatzen ari dira, diskurso demagogo batei segituta eta diskurso dakit fascista batek txundituta, ez dala. Hoi ere herria da, beraz zerbait gaizki egiten ari gara. Gaizki egiten ari gara, aldi berien ez garelakoz gai artikulatzeko Europa mailan diskurso potente bat, karitatetik haratago doana, karitatean kasiko oinarritzen da, diskurso antolatu, partekatu, bakarrik, nik ez dut ia besterik ikusten. Eta gero ez dakit, ahazten zaigu, segurazki ere, Alemanian bezala, ba, bueno, alemanek badute asko kontatzeko, baina antzeko kontestu batean, gogoratu behar dugu, antzeko, nahiko, bueno, antzeko tasuna handiak dituen testu inguru batean, eraikitako Europa bati buruz ari garela. Alegia, bigarren mundu gerran, Europa, bueno, xeatuta, eta horako kontestu batean sortu zen Europa. Orain gertatzen ari denen antzeko batean, ieslari pila bat, eta ba, gaurko Europa, ez da pertsonen Europa, ez da herrien Europa. Kapitalaren Europa da, eta bueno, aipatu nahi nuen ere, bai, 2006koa. 2006an, Euskal Herritik milaka eta milaka aur, eta heldu, ies egin zuten, gerla batetik, antzeko kontestu batetik, gaur egungo ieslari horiek jasaten ari dituzten antzeko egoera batzuetatik eskapo, eta orduko hartan argudioak gure aitetxe amatxei harrera egin zieten horien argudioak elkartasuna, internazionalismoa, humanismoa, gizatiar generoa ziren. Non daude gaur egun Europan horiek? Niri errelatoa handietako bat falta zait. Bestea ikusten dut indarrean darraiela hori. Europan mamu berri bat zabaldu da, ez dela, eta oso arriskutsua eta bueno, beldurgarri duritzen zaidan akasu honetan, ez orduko ura bezalako. Nik unizkizue hitz batzuk aipatu, ze hola, oso ongi datu zolako momentuntako egoerarekin, eta oso aspaldikoa dira. Bazioen norbaitek, langile batek edozein herrialdean egonik ere, patuak bultzatzen duen tokia edozein delarik ere, atzerritarra izatearen sentipena dena delako izanik ere, hizkuntzarik lagunik gabe, bere berritik urrun, lagunak aurkituko zituela, zerri esker, ba, internazionalari esker. Hau, Leninek errantzuen. Kasik, bueno, 100 urte pasa dira, eta, jontxo, ba, nik uste dut oso egokia direla gaurko egunean ere non daude lagun hauek, eiz behintzat Europar instituzioetan.
Badago nondik begiratu errealitate honek guztiari eta norak aipatzen duen errepaso historikoa ere izan daiteke interesgarria zenbait puntu kokatzen joate aldera. Honen baitan kokatzen da noski, bueno, mendebaldeak edo eta Europako batasunak oro har ba herrialde horietan gertatu denak eta iesera behartu dituen ba gerrate hori guztiak gertatzeko izan duen erantzukizuna ere eta izatez bueno, lehenikoiz zeukera aipatzen zenuen zenbat milaika errefuxiatu jasotzea tokatuko litzaiguken. Gurera etorrita, esandako kopururik ez da heldu oraindik, baina atzotik aurrera errefuxiatu gehiago Euskal Herrira iritsiko direla jakinarazita dute erakundeek, Europako Batasunak ezarritako banaketari dagozkion ieslariak lirateke, 32 denera, Gipuzkoara 15, Nafarroara 14, Arabara 3, ez dakit nola ote gauden gu arlo horretan, prestal gauden behar bezalako harrera egiteko.
Nik bueno, ez dakit prest gauden edo, nik uste lan handia daukagula oraindik egiteko gurean ere, ezta? Nik aipatu nahiko nuke, bueno, Euskal Herrian irutzen esperientzia txukuna egiten ari dela errefuxiatuen gaiarekin, agian ezkerreko bestelako Europa baten sinisten duten herrialde hoietan agian gertatu ez dana, edo, bueno, edo estatuan inkluso, edo ez dakit beste toki batzuetan non, eta da adibidez, ongi etorri errefuxiatuak kanpaina, ez da, iruditzen zait, nahiko txukuna izaten ari dela batez ere, bueno, ba, bestelako ideologia bat ere apurka-apurka, eta bestelako diskurtso bat, ba, bueno, jendartean ere ikustarazten joateko. Aipatzen dugu pertsonak zenbaki bilakatu dituztela, eta nik uste dut gu ere ezin garela horretan sartu, ezta? Hitz egiten ari garelako Arabara ez dakit zenbat helduko direla, Donostira ez dakit zenbat helduko direla, Iruñara ez dakit zenbat, eta iruditzen zait hori oso arriskutsua dela, ba, gure Euskal Herri honetan ere baditugulako norek epatzen zituen diskurso, ba, erabat fasistak eta erabat muturrekoak, ezta? Eta iruditzen zait arriskutsua dela, izan ere, bueno, ikusi dugu, ba, bueno, beste mota bateko esperientzia izan da, baina Gasteizen gertatu zena bere garaian Marotorekin, eta zelako diskursoa, ba, bueno, gaiendu zen momentu baten, edo esparru batzuetan, eta iruditzen zait, oso kontu zibili beharko ginakela, ba, bueno, zelo nolako diskursoak ere zabaltzen ditugunaren ingurua, ba, pentsatu beharko genukela bi aldiz. Eta horregatik aipatzen nuen, ongi etorri errefuxiatuak, ba, kampaina, edo, bueno, horren inguruan mobilizatu den mugimendu hori, iruditzen zaidalako kanpo batzuk aipatzen dituela, ez? Eta batetik da, ba, bueno, kanpotik etorriko den, gure mugak etorriko diren pertsona horiek, ba, bueno, behar dutela, lehenik eta behin Euskal Herritik elkartasuna, ezta? Eta iruditzen zait, hor jokatu barko litzakela administrazio publikoetatik at ere bestelako papel bat herritarren gandik. Eta atzo kertzenago, atzo zenuene Eneko Goia Donostiko alkatea, ikusten nuen telebistan agertu zela esaten, ba, bueno, jende horren izenak ez zituztela publiko egingo, ba, nolabaiteko intimitatea babesteko nolabaitez, eta ba, bezalako inklusio edo integrazio errazteko. Eta iruditzen zait, hori edo horrekala izan bar duela, baina ezin dela horretan bakarri gelditu, izan ere udaletxak propio, udaletxaren esko, diputazioaren esko bakarri gelditzen baldin bada, pertsona hoien harrera, ba, bueno, ba, ziurgabetasun handi bat ere gertatu daitekela, ba, pertsona nolako harrera benetan izango duten, ba, kontrolatzerako, nolabait ere kontrolatzerako orduan, ez da? Eta hitz egiten ari naiz, ba, jende horrek zenolako bizi baldintzetan egon barko duen Euskal Herrian bertan, edo aurrak edo gazteak baldin badira, zenolako eskoletan egongo dira matrikulatuta, karo, horrek plan berezituak beharko ditu, eta ez momentuko erantzunak, ez da? Alegia, errefusiatu gazte bat sartuko da lehen hezkuntzan, ze hezkuntza eredutan sartuko dute? A ereduan, B ereduan, D ereduan sartuko dute? Hala baldin bada nork erakutsiko dio, errefortzu bat beharko du pertsona horrek, ez da? Beraz, bai udaletxetatik, baina baita, bueno, ba, gobernuetatik ere, gobernu, Gasteiz edo Iruñako gobernuetatik ere, ba, rekurtso berezituak jarri barko dira, edo jende horrek ere, dirua irabazi dezan, ahora zerbait, jateko zerbait sartu dezan, dirua irabazi barko du, beraz, lan bat izan beharko du, eta karo, ekidin barko genuke, etengabean ekidin barko genuke jende hori, ba, bueno, markatxo batekin edo seinalatua gelditza, zeba, dakigu, nolako jendartean bizi garen, eta gure herrian, gure hiriburuan, ba, bueno, hiru edo bi errefuxiatu, baldin badatoz ere, ba, bueno, gertaliteke ere markatuak gelditzea, eta erabat, ba, bueno, medioetan, eta gure egunerokoan, ba, nolabait fokoa beraiengan zentratzen, nik uste dut, hori dela erabat ekidin barko genukeen jarrera bat, eta horregatik diot administrazio publikoak horretan inplikatu dauden elkarteak izan aipatu dana, ongi etorri errefuxiatuen forma edo bestelakoak ere mugari gabe izan daiteke, edo bueno, dana dalakoak, ba, bueno, badeukatela nik uste dut administrazio publikoetatik harago bete beharreko funtzio garrantzitsu bat, batez ere anonimatua bai, baina benetako jarraipen bat egiteko pertsona guzti horiei, ba, bueno, benetako integrazioa bilatu dezagun gure inguruan, eta gurekin batera Euskal Herritar nahi izan ezkero bilakatu daitezen, ezta? Eta guk ere Euskal Herritar gisa tratatu ditzagun.
Badago zer egina zalantzarik ez, zenbait, bueno, sektore bere izan zenituen, elkarteak egin dezaketen lana, administrazioa bere aldetik egin beharrekoa, herritarronari edo norbanakook egin dezakegunari begira, zer esango zenuken ora?
Ba, badidia, bada adibide aski polit bat, hementxen bertan Baigorrin, segurazki ere, bueno, Baigorriko herritarrek badakite lehenagotik ere ez dala zer den iheslari politiko bat. Pensatzen dut hori, bueno, azkenean, hor ez dakit, memoria kolektiboan edo gelditzen den zerbait den, bertzetik ere, personen arteko elkartasunan, bueno, oraindik ere, esperantza zantzuak badirelako zestala, pertsonen maila horretan behintzat bai, instituzioetatik kanpoko horretan, eta, bueno, hor agertu zen errefuxatu talde bat, eta egin zen olako, bueno, janari eta arropa eta bilketa bat, ba, hori hasierako egun horietan ta laguntzeko eta koka, bueno, oinarrizko behar horiek asetzeko, ez dela, persona horiei. Hemen bastanen, badakizu, bueno, bai gorrin muga, bueno, bizi laguna garen bi herri garela, eta eskatu zen, hain zuzen ere, bueno, adibide soil bada, baina arropak eta behar zirela pertsona horien dako, eta ikaragarriko erantzuna izan zen, ikaragarrikoa. Ordan, puntu horretara llegatuta, iduritzen zait, hemen zerbaitek faiatzen duela. Non daude pertsonak, gure instituzio edo gobernuekiko, non daude gobernu instituzioak herritarrekiko. Ez da lan ikusten dut, distantzia ikaragarria badela kasu honetan, Irakeko gerran izan zen bezala, edo bertze adibide askotan gertatu oiden bezala, Sahararen kasuan gertatzen den bezala, eta bat, beraz ikustituzu, ekimen herri eta herri mugimendutik abiatutako ekimen zintzua jatorrak eta gainera erantzun ona jasotzen dutenak, eta gero, ez dakit, instituzioak ez dauden horren pare, edo kasu honetan blokeo bat bada, hor nonbait gauzak blokeatuta daude Europako agintariek, edo nik ez dakit, estatu mailako gobernuek, edo non dagoen arazoa, aspaldi dire, ba, bai eaen, bai Nafarroan, gobernuak esan dute aspalditik ba, gu iheslariak hartzeko pres gaudela, udaletxe askok ere bai, eta zerbaitengatik mugak edo oztopoak edo ez dakit zer gertatzen ari den. Eta, bueno, ez dakit hori, bukatzeko gauzatxo bat aipatu nahi nuen, eta da, nola baitere, uste dut Europak garaituen errelatoa aztu duela. Europak nik uste dut jipoi pila bat jaso dituela historian zehar, eta berriz, horren eraikitzen ari dugu Europa garailearen epika horretan, ez? Ezakit, inposatzailearen, ezakit, bai, ezakit, imperioaren epika horretan edo. Eta nik uste horret zer ikusi handia, bueno, erabatekoa daukala neoliberalismo zuri heteropatriarkal honekin. Horren logikaren baitan koherentiaren Europa bat eraikitzen ari da, eta, bueno, ba, guri dagokigu nolabait ere horri zirrikituak eta usturak, eta ezakit, Troiaren zaldiaren ean bezala, ba, hori ezakit, barruti lertzea alde meinen, ez dela, ba, gizako ekimenekin elkartasuna, eta ikoitzek aipatzen zituenaren, ba, ongi etorri errefuxiatuak eta gizako ekimenekin.
Arrakalak sortzea beraz Europaren baitan edo eta bai behintzat eraikitzen ari den uneotako Europaren baitan. Arratsaldeko bostetarako minutu bat soilik geratzen denez hemen txagurtu behar zaituztet, Nora Salbo, eskerrik asko gurera bat izanagatik eta pare bat aste barru izango dugu elkarren berri.
Bai, zuei, esker mile, aia.
Eta ikoitzarreze, eskerrik asko zuri ere eta 15 egun barrura arte.
Bai, mila esker.
Onda izan. Onda izan.